Pregunta para Urbanitas. ¿Saben canto leite produce de media o día unha vaca? Depende. Nunha explotación ben manexada, con boa xenética, a media pode superar os 30 litros, a chegarse a 40, incluso. Por iso, uns céntimos no prezo do leite son moitos cartos a final de mes. Os gandeiros galegos están inmersos na negociación dos novos contratos lácteos. A maioría teñen que quedar asinados antes do 1 de abril. Unións Agrarias non ten dúbida de que o leite ten que subir. A situación de mercado é moi boa. Óscar Pose.
A situación do mercado sigue sendo a mesma, moi boa. É dicir, temos produtos industriales en máximos históricos, fundamentalmente a mantequilla, temos diferenciales xa, por exemplo, con Alemania, de máis de 8 céntimos, diferenciales con Francia de máis de 4 céntimos, eso respecto a media española, respecto a media galega, moito máis. Co cal, bueno, pues, a industria non lle queda outra que a subir o precio do leite.
Aínda que as grandes industrias presentaron ofertas á baixa, xa hai empresas que fixeron boas ofertas, en torno aos 50 céntimos de euro por litro, porque precisa máis leite. Ese debe ser o camiño. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro de Unións Agrarias.
Tal como xa están facendo algunha industria que necesita máis leite, xa está facendo ofertas con incrementos de importantes, chegando aos 50, 51 céntimos, co cal, esperemos que todo o resto de industria, fundamentalmente as máis grandes, que son as que máis están facendo de rodar para subir o precio do leite, pues vai a estes precios, non?
Queda camiño por andar, pero xa está en marcha a partida de todos os anos. Por un lado, os produtores e, por outro, a industria. Agora mesmo, o diferencial de prezo o respecto do resto de España é de 4 céntimos de euro por litro.